Қазақстанға ресей президенті Дмитрий Медведев келмек. Медведев сапарының мақсаты Бурабайда өтетін ТМД саммитіне қатысу деп хабарлайды Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Желтоқсанның 19 мен 21 аралығында өтетін басқосуға ресей президентімен қоса Армения, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстан елдерінің басшылары шақырылған. Саммитте аймақтық ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланып, әлемдік қаржы дағдарысы туралы пікір алысу жоспарланған. Хабарларға қарағанда Ирактың ішкі істер және қорғаныс министрліктеріндегі кемінде 23 шенеунік қастандық әрекетін жоспарлады деген айыппен тұтқындалған. Батыс ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша атын атағысы келмеген Ирак қауіпсіздік ресмилері әлгі қамауға алынған күдіктілердің бұрынғы Ирак президенті Саддам Хусейннің бас партиясын қайта қалпына келтіруді қалайды делінетін Әл-Ауда тобына қатысы барлығына дәлел бар деген. Франс пресс ақпарат агенттігінің айтуынша тұтқындалғандардың арасында ішкі істер министрлігінің қауіпсіздік бойынша басшысы генерал Ахмад Абдул Риф та бар. Оның алдында ақштың Нью-Йорк Таймс басылымы Ирактан шамамен 35 шенеунік қамауға алынды деп хабарлаған болатын. Бүгін Біріккен ұлттар ұйымының қылмыстар жөніндегі трибуналы бұрынғы армия полковнигі Тианосте Багасораны 1994 жылы Руандада геноцид жасады деген айыптар бойынша айыпты деп тауып, өмір бойы бас бостандығынан айырды. Камерунда қамауға алынған Багасора 1996 жылдан бері қамауда отыр. Руандада орын алған геноцид барысында 100 күннің ішінде 800 мың адам өлтірілген болатын. Жетекші зерттеу институтының айтуынша полициядағы жемқорлық Ауғанстан үкіметіне деген сенімділікке нұқсан келтіріп отыр. Шет жерлерде тұратын көптеген ауғандықтар үшін полиция үкіметтің жүзі болып табылады. Алайда полиция қылмыстармен күресудің орнына көбінесе парақорлықпен айналысады дейді халықаралық дағдарыс тобы. Осы топтың айтуынша ауған полициясы қылмыстарға қарсы күреспен салыстырғанда бүлікшілікке қарсы соғысқа тым көп уақыт жұмсайды. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари жұма күні Ауғанстанға барып, президент Хамид Қарзаймен келіссөз өткізеді. Кездесу барысында лаңкестікке қарсы күрестегі екі елдің ынтымақтастық мәселесі талқыланбақ. АҚШ жетекшілігіндегі терроризмге қарсы соғыста Вашингтонның одақтастары деп есептелетін Исламабад пен Кабул өздерінің таулы шекараларында Талибан және Аль-Қайда бүлікшілерімен күресіп келеді. Ауған президенті Пәкістанға 42 айында барған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Түркия полициясы Аль-Қайда желісіне қатысы бар деп күдіктелген 30 адамды қамауға алды. Анатолия ақпарат агенттігінің хабарлауынша 15 күдікті сәрсенбі күні Стамбулда, қалған 15 күдікті елдің тағы басқа екі аймағында тұтқындалған. Тамыз айында Түркияның оңтүстік шығысында Аль-Қайданың мүшесі деп күдіктелген 11 адам ұсталған болатын. Оларға шабуылдарды ұйымдастыру үшін мұсылмандардың кек қайтару бригадасы тобын құрды деген айып тағылып отыр. 2003 жылдың қараша айында Стамбулдағы екі синагога мен Британия консулдығына және Британияның банкіне жасалған шабуылдарға байланысты жауапкершілікті түркиялық Аль-Қайда желісі өз мойнына алған болатын. Ол шабуылдардан 63 адам қаза тауып, 100-ден адам жараланған еді. Ресей президенті Дмитрий Медведев жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обамамен кездесуді асыға күтеді. Бұл туралы бүгін Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров ақш сенаторы Ричард Лугермен кездесуінен кейін хабарлады. Лугер ядролық қаруларды азайту жөніндегі болашақ диалогты тездесту мәселесін талқылау мақсатында Мәскеуде бірқатар кездесулер өткізуде. Медведев пен Обаманың қайда және қашан кездесуі мүмкін екендігі айтылмады. Барак Обама алдағы айда ресми түрде өз қызметіне кіріспек. Шешенстанда орын алған қақтығыстан Ресейдің екі жауынгері мен екі бүлікші қаза тапты. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша бұл шайқас түнде Аргун қаласындағы бір тұрғын үйлердің арасында болған. Әскерилердің алтауы жарақат алған. Солтүстік Кавказдағы Шешенстанды қазір Кремльді қолдайтын Рамзан Қадыров басқарады. Егер Украина 2 миллиард долларлық қарызын төлей алмаса, Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы 1 қаңтарда бұл елге газ тасымалын тоқтатпақшы. Бұл жөнінде Газпром компаниясының баспасөз хатшысы Сергей Куприянов ескертіп отыр. Куприяновтың айтуынша, егер қарыз өтелмесе, Газпром Киевпен арадағы жаңа келісімшартқа қол қоймайды және Украинаны газбен қамтамасыз етпейді. Украина Газпромның келісімге келу ұсыныстарын қабылдамады, сөйтіп келіссөздер тығырыққа тірелді, дейді Куприянов. Албания соңғы 200 сарбазын Ирактан шығарды. Албания күштері сенбі күні еліне оралмақ. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының айтуынша Албания қорғаныс министрі Газмен Окета елдің соңғы әскерилерін Ирактан шығару үшін Масулға барған. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыз.